Žēlastība jums un miers no Dieva, mūsu Tēva un no Kunga Jēzus Kristus. Mēs varam šajā rītā klausīties Dieva vārdu no Lūkas evaņģēlija 18. Nodaļas 31. Līdz 43. Pantam. Un tos 12 pie sevis ņēmis, viņš tiem sacīja: Redziet, mēs noejam uz Jeruzālemi, lai piepildītos viss, ko pravieši rakstījuši par cilvēka dēlu. Viņu nodos pagānu rokās, apsmies, nonievās un apspļaudīs, šautīs ar pātagām un nonāvēs, bet trešajā dienā viņš celsies augšām. Bet viņi no tā neko nesaprata. Tumšs bija viņiem šis vārds, un tie to nevarēja saprast. Bet kad viņš tuvojās Jērikai, kāds akls tur sēdēja ceļmalā un ubagoja. Dzirdēdams ļaužu barus garām ejam, viņš sāka taujāt, kas tur esot. Tad viņam pateica, ka Jēzus nācariet sejot garām. Tad viņš sauca: Jēzu, Dāvida dēls, apžēlojies par mani. Tie, kas priekšā gāja, viņu apsauca, lai tas ciešot klusu. Bet viņš vēl stiprāk kliedza: Tu, Dāvida dēls, apžēlojies par mani. Tad Jēzus apstājās un lika to atvest pie sevis. Kad tas bija pienācis klāt, viņš tam jautāja: Ko tu gribi, lai es tev daru? Tas atbildēja: Kungs, ka es varu redzēt. Tad Jēzus viņam sacīja: Esi redzīgs, tava ticība tev ir palīdzējusi. Un tūliņ viņš kļuva redzīgs un gāja viņiem līdzi, Dievu slavēdams, un visa tauta to redzēdama deva Dievam godu. Āmen. Mīļais Kungs un debes Tēvs, mēs pateicamies, ka arī šajā rītā Tu dāvā mums savu vārdu, dot, ka spējam to satvert. Āmen. Vai jums ir kādreiz gadījies tā, ka jūs kādreiz neesat spējuši saskatīt vienkāršas lietas? Vai nemākat kādos notikumos ieraudzīt skaidru kopsakaru? Vai vienkārši kādā brīdī nesaprotat kādas elementāras lietas? Vai nav bijušas tādas situācijas jūsu dzīvē, kad jūs uz kurām jums atskatoties būtu jāsaka, kā es varēju būt tik akls, tāds muļķis, kā es varēju to nepamanīt? Es domāju, ka ik viens no mums to ir piedzīvojis, un godīgs ir tas, kurš to tā arī ir pateicis kādreiz. Bet tas nav patīkams mirklis. Tas nav patīkams mirklis, kad tu atklāji savu aklumu vienā vai otrā dzīves situācijā, vienā vai otrā jautājumā. Jēzus šeit ņem apustuļus nedaudz pie malas, nost no pārējiem ļaudīm, kas iet līdzi, un saka kaut ko ļoti nozīmīgu, proti, ka viņi dodas uz Jeruzālemi. Varētu domāt, ka apustuļi to nezināja. Bet šī jau ir trešā reize, kad Jēzus saka. Viņi zināja. Jēzus saka, ka viņi dodas uz Jeruzālemi nevis tāpat vien, bet lai piepildītos viss, kas jau ir rakstīts pravietojumos, kas jau ir sacīts vecajā derībā. Tomēr mēs varam lasīt, ka mācekļiem šis vārds paliek neskaidrs, jeb tumšs. Kas tur ir tāds neskaidrs? Jēzus taču pasaka pavisam skaidri, kas notiks. Ļoti konkrēti. Te nav nekā aizplīvurot. Jēzus nerunā tēlaini. Viņš nerunā līdzībās. Viņš saka pavisam skaidri. Pātagas, spļaušana, nāvi un tā tālāk un tā tālāk. Ļoti konkrētas lietas. Pie tam Jēzus cenšas atsaukt mācekļiem atmiņā to, ko viņi jau sen ir dzirdējuši par cilvēka dēlu, par Mesiju, to, ko viņi jau zina no vecās derības. Un neskatoties uz visu to, mācekļi nesaprot, par ko Jēzus runā. Tas iemesls, kādēļ Jēzus mācekļiem saka šos vārdus, slēpjas vienā ļoti cilvēciskā faktorā, jeb vājībā. Labklājībā, kas ir balstīta materiālajā. Jēzus ar laiku ejot ievēro, ka viņam sekojošie ļaudis neredz Dieva pestījošo plānu ar mūžības perspektīvu. Viņi neredz Jēzus ceļu šeit uz zemes ar Dieva acīm. Cilvēks skats ir īsāks. Viņi Jēzu saskata šā brīža problēmu risinātāju, kādu, kurš saceļas pret pastāvošo varu un iekārtu, kādu, kurš saceļas pret Romas okupāciju, pret okupantiem no Romas, vai kādu, kurš risina viņu problēmas. Šeit šodien viņu labklājības problēmas. Un patiesībā tas tā noteikti taču arī ar mums. Arī šodien. Ja mēs tā godīgi kādreiz parunājam ar vienu otru cilvēku, ar vienu otru, kas sev sauc pa kristieti, tad vienu otru brālu un māsu, tad mēs bieži varbūt tās atklājam, ka vai mums rodas tāda sajūta, ka lielai daļai Dievs, Jēzus, ja vispār visu, ko cilvēks varbūt meklē un sagaida no baznīcas un sagaida no savām attiecībām ar Dievu ir labklājība un šodienas problēma risinājums. Cilvēki ir gatavi nākt uz dievkalpojumiem, gatavi iesvētīties, kristīt bērnus, kristīt sevi, jo viņiem neredz šķiet, ka tā, ejot ar Jēzu, tiks risinātas visas viņa ikdienas rūpes un raizes. Vienkārši viņi taču tic, ka ar Jēzu dzīve ir labāka nekā bez Jēzus. Tā jau ir. Tātad dzīvei ar Jēzu ir jābūt labākai, vienā dībzīm labklājīgākai. Tā bieži cilvēki domā. Jēzus taču visu risina. Mēs taču tā sakam un ticam. Ja mēs tā vienkārši latviski teiktu, tad daudzi ļaudis ir kristieši, jo viņi cer, ka tā viņu dzīves komforts paaugstināsies. Un es starp kristiešiem esmu saskatījis kādreiz, tic, ka arī jūs esat ievērojuši tāds divas interesantas parādības, tāds divas frontes, varbūt var teikt. Ja mēs runājam par kristiešiem tagad kā globāli par visām konfesijām. Ir viena puse, kas saka, ka patiesam Dieva cilvēkam ir jābūt kā pravietim. Tas nozīmē nabagam, tuksnesī, aptuven kā Jānim Kristītājam. Tas ir bez naudas, nabagam viņam nedrīkst būt iti nekas, jo tā viņš taču nes šīs pasaules krustu. Tā var redzēt, ka viņš ir patiesi kristietis. Ja tu esi bagāts, tad tavā dzīvē ar Dievu kaut kas nav kārtībā. Tu esi saistīts pie mantas. Tā ir viena puse. Bet ir vēl otra puse. Ir ļaudis, kas saka, ka patiesam Dievu cilvēkam ir jābūt kā Salamonam, kuram ir neizmērojamas bagātības, kuru visi ciena, kura biznesa plaukst un zeļ, un kuram pieder tik daudz. Tā ir Dieva svētība, kas ir tādā veidā redzama. Tādēļ paties kristiets nevar būt nabaks. Ja esi nabaks, tad tavā dzīvē ar Dievu kaut kas no kārtībā, tev pietrūkst svētības. Tā saka kādreiz šī otra puse. Bet abas divas šīs puses ir viens grāvs un otrs grāvs, bet tas nav uz ceļa. Problēma ir tā, ka gan Jānis Kristītājs, gan Salamans abi bija Dieva vīri. Mēs to zinām. Mēs Bībelē varam atrast ļoti daudz uzticīgas Dieva vīrus, kas ir kā bagāti, tā arī nabagi, materiālā ziņā. Ļoti atšķirīgi cilvēki, un visi Dieva vīri un Dieva sievas, bet abus viņus vieno tas, ja visus viņus vieno tas, ka viņa allaži ir bagāti garīgi. Un viņa allaži ir garīgi redzīgi. Tāpēc manta, īpašums materiālais, nav nekas izšķirošs, nav nekas norādošs. Izšķirošs ir, cik redzīgi mēs esam, cik garīgi bagāti esam, un tas parādās tanī, kā mēs rīkojamies ar to mantu, kas mums, ja to materiālo, kas mums ir dots un uzticēts. Mēs nedrīkstam savu labklājību tādā veidā saistīt pie Jēzus. Nedz, ka viņa nav, nedz, ka viņa ir. Bībele māca, ka Dievs par mums rūpējas. Un ir Bībele māca, ka Dievs ir labi informēts par mūsu vajadzībām. Bet Bībele arī māca, ka mūs šeit uz zemes sagaida ciešanas un grūtības. Kādēļ, lai tās nebūtu arī tādas, kuras ir saistītas ar materiālo un ar labklājību, kā mēs šobrīd piedzīvojam mūsu zemē. Kādēļ, lai tā nebūtu? Tas skar arī šo. Varbūt tās tur ir tikai praktiski iemesli, varbūt tās cilvēkiem mūsu zemē ir jāmācās vecās derības Jāzepa princips, domājot par septiņiem, kā lai saka, treknajiem gadiem un septiņiem nabadzīgajiem gadiem. Bet ir jādomā par to, kā mēs rīkojamies, ar to, ko Dievs mums dod. Vai mēs domājam arī uz priekšu, vai mēs rēķinam, vai mēs galu galā klausamies uz Dievu. Dažādi tur var būt, bet mums jārēķinās, ka mums drīkst būt grūtības ar labklājību, ar materiālo. Un es domāju, ka cilvēki neret līdzīgi kā mācekļi šajā šīs dienas Dieva vārdā. No Jēzus sagaidām tikai kādas jaukas lietiņas mūsu ikdienas dzīvē. Kā mazs bērns skatiens, jūs zinat, reizēm viņš tiešām nesniedz tālāk par saldējumu vai konfekti. Un diena ir skaista. Un dzīve ir fantastiski saldi, ja to konfekti dabū. Neret mēs lūdzam Dievam, lai viņš mums dod, piemēram, mieru. Un klusībā ceram, ka viņš piepildīs mūsu kontu tik pilnu bankā, lai mēs varam gulēt mierīgu sirdi. Un tam mums būs miers. Bet tas nav Dieva miers. Pat tad, ja Dievs piepildi šo kontu, tas ir miers, kurš ir balstīts uz naudu, uz materiālo. Tās ir atšķirīgas lietas, pat tad, ja mēs viņus no Dieva izlūdzam. Jēzus iet tālāku ceļu par šo dienu. Viņš iet tālāku ceļu par to dienu, kurā dzīvo mācekļi tajā brīdī. Viņš iet tālāk par Romas impēriju, viņš iet tālāk par Herodu. Jēzus iet tālāku ceļu, pilnīgu pestīšanas ceļu priekš mums. Un šajā rakstu vietā šķiet, ka Jēzus grib paņemt mācekļus nedaudz nost no visa tā pūļa, kas iet līdzi un ir pacilātās emocijās, ejot ar Jēzu kopā. Jēzus grib paņemt viņus nost no visa tā bara, no visa tā bara, kuri domā, ka tagad ar šo jauno revolucionāru Jēzu, rebeli Jēzu varēs iet pie Heroda vai pie Poncija Pilāta un ieņemt viņa vietu. Jēzus grib paņemt mācekļus nost un teikt, draugi, neaizmirstiet, ka mums ir daudz augstāks, daudz cēlāks, nozīmīgāks uzdevums un mērķis. Mēs neejam glābt ekonomiku, bet ejam glābt dvēseles no mūžīgas pazušanas. Jēzus grib pievērst mācekļu uzmanību tam, uz ko viņi iet patiesībā. Kāpēc? Ko nozīmē šī Jeruzāleme? Tā nav valdības maiņa vai kaut kas tam līdzīgs. Bet mācekļiem šis vārds paliek tumšs un pilnīgi neskaidrs. Un dīvaini. Šajā rakstu vietā viņi nesaprot, ko Jēzus saka. bet vienlaicīgi viņa arī neprasa viņam, lai viņš paskaidro. Kādās līdzībās Allaž mācekļi ir klāt ar paceltu roku. Paskaidro Jēzus, ko tas nozīmē, ko tu ar to gribi teikt. Šajā vietā viņi nesaprot, bet viņi arī neprasa. Viņi arī īsti negrib saprast, īsti negrib redzēt. Viņiem tas nav būtiski, nav svarīgi. Kāds vīrs reiz sacīja, lai mīlētu cilvēciskas lietas, tās ir jāsaprot. Bet lai saprastu dievišķo, tas vispirms ir jāmīl. Lai mīlētu cilvēciskas lietas, tās vispirms ir jāsaprot. Bet lai saprastu dievišķo, tas vispirms ir jāmīl. Mēs varam atsaukt atmiņā lasījumu no jaunās derības. Ja tu vēlies izprast Dieva gribu, Dieva vārdu, Bībeli, būt garīgi redzīgs, nevis garīgi akls, ja tu vēlies, ka tavu dzīvi veido Dievs, vispirms ir jāmīl. Vispirms ir jāmīl Dievs, lai varētu viņā klausīties ar atvērtu sirdi un lai varētu sadzirdēt. Nereti šķiet, ka cilvēki cer, ka viņi lasīs Bībeli, tad viņi to izpratīs un tad jau redzēs, mīlēt Dievu vai nē, varēs izdomāt. Bet lai izprastu, vispirms ir jāmīl. Jēzus saka, ka mums vispirms ir jātiecas pēc debesu valstības. Tad vispārējais kārtosies pats, primāri debesu valstība. Protams, ka ne jau pats viss kārtosies, ja viss tiks piemests klāt, bet to kārtos Dievs, to kārtos Jēzus. Jūs zināt šo raksturvietu noteikti. Šo raksturvietu mēs vienmēr atceramies, kad mums ir grūtības. Bet patiesībā šī raksturvieta ir tas pats pirmais bauslis, kurš prasa, lai mēs mīlam Dievu, un lai viņš ir prioritāte mūsu dzīvē. Tiecies pēc debesu valstības, dzenieties pēc debesu valstības, vispārējais jums tiks piemests. Tas ir pirmais bauslis. Dievam augstākā prioritāte tavā dzīvē. Dzenieties, tiecieties, mīliet vispirms dievišķo debesu valstību. Un visas citas rūpes Dievs paņem uz sevi, lai tās mūsu lai tās tevi nekavē. Dievs patiesībā nāk pretī ar palīdzību. Tā nav tikai pavēle, kur Dievs saka, dzenieties un dzenieties pēc Dieva valstības, bet patiesībā Dievs skaidro, dariet un es no jums paņemšu nost visas rūpes, lai jūs tiešām varētu darīt un lai jums būtu viegli. Patiesībā Dievs saka, es vēlos jūs atbalstīt. Es paņemšu no jums prom jūs rūpes, tikai lai jūs varētu tiekties pēc debesu valstības, lai mēs varam būt kopā mūžībā. Dievs atbalsta. Tā nav pavēle. Tas ir drīzāk mīloša tēva, mīloša vecāka palīdzība. Lai tev nebūtu jāuztraucās par citām lietām, lai tu varētu ar mierīgu, brīvu sirdi, atvērtu sirdi tiekties pēc Dieva. Un šodien šajā Dieva vārdā, šajā rakstu vietā ir vēl kāds vīrs, kurš ir akls. Viņš neredz. Nedz, ka Jēzus iet garām, nedz, kas notiek visapkārt. Un vienmēr jau tā sanāk, ka šīs rakstu vietas ir kopā. Un vienmēr, kad ir runa par aklo, tad mācītāji runā par garīgu aklumu un redzēšanu. Tomēr, man liekas ļoti zīmīgi, ka tieši šis vīrs, kurš neredz, viņš sirdī jūt, ja varam teikt, gara acīm redz, ja ne konkrēti kas iet garām, viņš savu jūt, ka kaut kas šobrīd notiek, kaut kas ļoti nozīmīgs. Kaut kas iet garām viņa dzīvē īpašs. Un viņš vaicā un saņem atbildi Jēzus no Nācaretes. No tas būtu Kārlis no Valmieras vai Pēters no Liepājas. Vienkārši kaut kāda atbildi Jēzus no Nācaretes. Bet šis vīrs reaģēja pavisam citādāk. Viņš uzreiz sāka saukt pēc palīdzības. Un viņš sauc nevis Jēzu Nācarietu, bet gan Dāvida dēlu. Viņam nu pateica, ka Jēzus iet garām, bet viņš sauc Dāvida dēlu. Un tas, ko mēs redzam, ir tas, ka šis vīrs zina, ka pravieši ir sacījuši, ka Mesija nāks no Nācaretes. Un ka tas būs Dāvida dēls. Un es esmu gatavs apgalvot, ka šis vīrs patiesībā garā var redzēt viņu. Viņš jūt, Dievs viņam rāda un atklāja. Jo viņš tic. Un šis miesīgi aklais vīrs ir garīgi ļoti redzīgs. Viņš redz Mesiju. Viņš Jēzu redz pravietoto Dāvida dēlu. To, ko mācekļi nespēja īsti ieraudzīt. To, ko ejot kopā ar baru uz Jeruzālem, viņi nespēja ieraudzīt. Šis vīrs redz to, kas Jēzus, kas patiesībā ir tas, kas iet viņam garām šajā brīdī. Un Jēzus šim vīram vēlāk arī saka, tava ticība tev ir palīdzējusi. Nevis tas, ka tu kliedzi, nevis tas, ka tu sauc, bet tava ticība. Jēzus mums norāda un pasvītro, šis vīrs tic. Un iedomājieties šo situāciju, ka tagad šis pūlis iet garām, un šis aklais vīrs sāk saukt Dāvida dēlu, kas ir skaidrs apzīmējums Mesijai. Tam, par ko visi pravieši sacījuši, ka viņam būs Jeruzālimē jāmirst. Un jāceļās augšām. Šajā brīdī uz šo vārdu Jēzus apstājas. Viņš ar to skaidri parāda visiem apkārt esošajiem, visam pūlim, ka viņš ir Dāvida dēls un ka viņš ir Mesija. Nevis revolucionārs no Nācaretes, kurš iet gāzt Ponciju Pilātu vai Herodu. Tomēr pārējie paliek akli. Bet šis vīrs pie garīgās redzes iemanto klāt vēl ar miesīgo. Vispirms ticība, tad seko tās augļi. Mēs cilvēki parasti gribam redzēt otrādāk. Bieži cilvēki, kad viņi grib iepazīt Dievu, viņi grib vispirms redzēt tos augļus, grib nogaršot visu, nomēģināt. Gan arī tā kā mūsdienās jauni cilvēki dara laulībā, vispirms visu nogaršot, pamēģināt, paeksperimentēt, padzīvot un tad redzēs. Vai būs tur tā mīlestība vai nebūs. Tāpat cilvēki bieži grib vispirms redzēt augļus, lai varētu ticēt. Taču tā nenotiek. Vispirms ir jābūt ticībai, jo tikai ticība var nest arī augļus. Tāpēc cilvēciskas lietas ir jāsaprot, lai tās varētu mīlēt. Bet dievišķās vispirms jāmīl, lai tās varētu saprast pareizi. Lai Dievs svētī, ka mēs spējam mīlēt. Āmen.